Сённяшняя катэхеза Бенедыкта XVI, якую ён прамовіў падчас традыцыйнай агульнай аўдыенцыі, была прысвечана пасхальнаму трыідыуму.
Siamo ormai giunti al cuore della settimana santa, compimento del cammino quaresimale. Domani entreremo nel triduo pasquale.
Зараз мы амаль дасягнулі самага сэрца святога тыдня, кульмінацыі нашага паскальнага падарожжа, трох святых дзён, падчас якіх касцёл узгадвае таямніцу цярпення, смерці і ўваскрасення Езуса. Сын Божы, пасля таго, як з пакоры перад айцом стаў чалавекам ва ўсім падобным да нас за выключэннем граху, упоўні прыняў яго волю, каб з любові да нас удзельнічаць у пакутах на крыжы, а таксама каб зрабіць нас удзельнікамі ўваскрасення. Ён зрабіў гэта для таго, каб мы заўсёды маглі жыць у ім і для яго, у згодзе і ў міры.
І per lui possiamo vivere per sempre nella consolazione e nella pace.
Папа запрасіў прыняць гэту таемніцу збаўлення і актыўна ўдзельнічаць у пасхальным трыдуме, вяршыні літургічнага года і моманце асаблівай ласкі для кожнага хрысціяніна. «Запрашаю вас прысвяціць больш часу разважанням і малітве», – сказаў Бенедыкт XVI. «Гэта дапаможа вам больш глыбока ўдзельнічаць у гэтай вялікай ласцы. У гэтай перспектыве, перад маючымі адбыцца святамі, кожны хрысціянін запрашаецца да ўдзелу ў сакраменце паяднання, моманце асаблівага далучэння да смерці і ўваскрасення Хрыста, каб больш плённа ўдзельнічаць у святой Пасхе». Святы Чацвер, дадаў папа, гэта дзень, падчас якога ўзгадваецца ўстанаўленне Эўхарыстыі і святарства. Раніцай гэтага дня кожная дыяцэзіяльная супольнасць збіраецца ў катэдральным касцёле вакол свайго біскупа. Цэлебруецца святая імша, падчас якой благаслаўляецца святая хрызма, алей для намашчэння катэхуменаў і алей для намашчэння хворых. На працягу ўсяго літургічнага года гэты алей будзе выкарыстоўвацца падчас сакраменту хросту, канфірмацыі, святарскіх і біскупскіх пасвячэнняў для намашчэння хворых. У гэтых сакраментах бачна, як збаўленне, якое перадаецца пад выглядам сакраментальных знакаў, паходзіць менавіта з пасхальнай таемніцы Хрыста. Падчас святой імшы хрызма адбываецца аднаўленне святарскіх абяцанняў, дадаў Бенедыкт XVI і заклікаў да малітвы за святароў. Працягваючы разважаць аб таямніцы Вялікага Чацвярга, папа нагадаў, што ў гэты дзень мы таксама ўзгадваем апошнюю вячэру, падчас якой Езус устанавіў успамін аб сваёй Пасхе, споўніўшы да канца Пасху яўрэйскую. Падчас апошняй вячэры, сказаў пантыфік, апосталы сталі слугамі гэтай таямніцы збаўлення. Езус абмыў ім ногі, заклікаў іх любіць адзін аднаго так, як ён іх палюбіў. Паўтараючы гэты жэст, мы таксама пакліканы сведчыць сваімі справамі аб любові нашага адкупіцеля, сказаў папа.
Nella consapevolezza della sua imminente morte in croce, egli sente grande angoscia e vicinanza della morte.
Ведаючы аб сваёй маючай адбыцца смерці на крыжы, Езус адчувае вялікую трывогу. У гэтай сітуацыі адбываецца вельмі важная для ўсяго касцёла падзея. Езус кажа сваім вучням: «Застаньцеся тут і чувайце». Гэты заклік да чування датычыць менавіта моманту трывогі, пагрозаў, моманту, калі прыходзіць здраднік. Гэты момант датычыць таксама ўсёй гісторыі касцёла. Гэта вечнае пасланне на ўсе часы, таму што заспанасць вучняў была праблемай не толькі таго моманту. Гэта праблема ўсёй гісторыі. Пытанне заключаецца ў тым, што азначае гэта заспанасць і ў чым сэнс чування, да якога заклікае Хрыстус. Заспанасць вучняў на працягу ўсёй гісторыі – гэта здольнасць чалавечай душы не адчуваць моцы зла. Мы не хочам шмат клапаціцца і задумвацца аб гэтых рэчах. Гэтая неадчувальнасць адносна Бога, гэта наша заспанасць адносна прысутнасці Бога, робіць нас неадчувальнымі адносна ўсяго зла свету. Так мы застаёмся пасярод нашага камфортнага шляху.
Anche così la forza del male rimaniamo sulla strada, la strada della nostra comodità.
Бенедыкт XVI заўважыў, што начная адарацыя ў Вялікі Чацвер павінна стаць для нас момантам разважання аб гэтай заспанасці вучняў, абаронцаў Хрыста, апосталаў. Нас, якія не бачым, не хочам бачыць усёй моцы зла і не хочам падзяліць з ім яго пакуты, дзеля дабра, дзеля прысутнасці Бога ў свеце, дзеля любові да бліжняга і да Бога.
Poi il Signore comincia a pregare. I tre apostoli Pietro, Giacomo, Giovanni dormono, ma qualche volta si svegliano.
Затым Езус пачынае маліцца. Тры яго апосталы, Пётр, Якуб і Ян, спяць, але зрэдку прасынаюцца, бо чуюць малітву Пана. не моя, але твоя воля нехай станется. У чым заключается моя воля и воля Пана? Моя воля заключается у тым, что я не повинен померти, что келих пакутаў повинен прайсці побач со мной. Гэта воля чалавечай прыроды, і Христус яе адчувае з усёй свядомасцю свайго быцця. Ён таксама адчувае, што ўсе пакуты чалавецтва заключаны ў гэтым келіху, які ён павінен выпіць. Ён павінен быў прыняць на сябе ўсё зло свету, усё зневажанне Бога, увесь грэх. Мы можам зразумець, як Езус усёй сваёй душой пакутаваў перад гэтай рэальнасцю, якую ён прыняў ва ўсёй яе жорсткасці.
Чызу кон ла суа аніма умана è terrorizzato davanti a questa realtà che percepisce con tutta la sua crudeltà.
Падчас сваёй катэхезы Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што Езус здолеў перамяніць сваю волю ў волю Айца. Чалавек заўсёды мае спакусу супрацьстаяць волі Бога, адчуваць сябе свабодным толькі тады, калі дзейнічае аўтаномна, сказаў Бенедыкт XVI. Аўтаномна ў сэнсе невыканання волі Бога. На гэтым палягае вялікая драма чалавецтва. Прыняць Божую волю азначае далучыцца да праўды і любові, да дабра. Езус узняў нашу волю да гэтай вяршыні, да волі самаго Бога. Папа засяродзіў таксама ўвагу на Вялікай Пятніцы, калі касцёл узгадвае пакуты і смерць Хрыста. «Мы будзем ушаноўваць Хрыста ўкрыжаванага», сказаў ён, «будзем удзельнічаць у яго пакутах са скрухай і постам. Гледзячы на таго, хто быў прабіты, мы зможам чэрпаць з яго разарванага сэрца кроў і віно, як з жыватворнай крыніцы». «З гэтага сэрца выцячы любоў Бога для кожнага з нас», – адзначыў пантыфік. «Мы будзем побач з Езусам падчас яго ўзыходу на кальварыю, дазволім весці сябе аж да крыжа, прымем ахвяру яго цела». Нарэшце ў ноч Святой Суботы, сказаў Бенедыкт XVI, адзначым пасхальную вігілію, падчас якой нам будзе абвешчана ўваскрасенне Хрыста, яго канчатковая перамога над смерцю. Прымаючы ўдзел у гэтай святой вігіліі, галоўнай ночы літургічнага года, узгадаем аб нашым хросце, падчас якога мы былі пахаваны разам з Хрыстом, каб потым разам з ім уваскрэснуць і ўдзельнічаць у нябесным святкаванні, сказаў Бенедыкт XVI на заканчэнне сваёй катэхезы падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі.